kusoo dhawaada dhamaantiinba akhyaartiina hawada naga dhageysanaysay barnaamijkeenii raadraac. barnaamijka raadraac waa idin aalaaba ka dhageysataan radio wardheer. waxaa maanta idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah Khaliil Cabdiraxmaan. dhegeystayaasheeda qaayaha lahow, sida aynu ogsoonnahay, dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ee soomaaliyeed waa kuwa muddo dheer soo jiray iyagoo islamarkaana marxalado kala duwan soo maray. hase yeeshee, dhaqdhaqaaqyadaasi waxay si buuxda uga dhex muuqdeen hartanka siyaasadda soomaaliyeed wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. haddaba waxay xilligan dhaqdhaqaaqyada islaamiga ahi saameyn weyn ku leeyihiin guud ahaanba dalka iyo dadka soomaaliyeed. si aan haddaba wax badan uga ogaano marxaladihii kala duwanaa ee dhaqdhaqaaqyadaasi soo mareen iyo saameynta ay ku yeesheen shacabka soomaaliyeed, waxaanu wareysi arrintaas kala yeelanay Xasan Abukar oo ah qora ka faallooda arrimaha islaamka geeska Afrika, aadna ugu dhuunta loola oo wax badan ka qoray. haddaba barnaamijkeenna raadraac ee maanta waxaanu idinku soo gudbin doonaa qaybtii koowaad ee waraysigaas oo aydun maqli doontaan qadar yar kadib.
bal inaad warbixin kooban naga siiso heerarkii ay soo mareen xarakooyinka islaamka Soomaaliya iyo siday wadanka ugu baaheen.
horta marka ugu horeysa dhaqdhaqaaqyada islaamiga ee Soomaaliya ka jira waxaa weeye horta wax cusub ma aha, waa wax muddo badan soo socday. waxay soo mareen heerar kala duwan. waxaa laga yaabaa in maaragtay qaarkood ay ahaayeen kuwa ku dhisan maaragtay qowmiyad ahaan oo nationalism, sidii Maxamed Cabdilla Xasan oo la garanayo inuu ahaa nin sheekh ah. marka waxaad moodaa maaragtay inaysan hal qeyb sida haday u dhisan yihiin oo kale umaysa dhisnayn, laakiin heerar unbay soo mareen. ama isticmaarka lala dagaalamo ama lala dagaalamo maaragtay waxyaalaha qaladaadka ee maaragtay diinta islaamka. sida habkan ku naqaano runtii waxay soo baxeen kontakisan ugu dambeeyey bay soo baxeen weliba gaar ahaan 70-meeyadii waa markii ugu horreysa dhaqdhaqaaq islaami ah oo casri ah oo Soomaaliya laga dhiso, wuxuuna ku bilaabmay runtii waxaa dadka bilaabayna waxay ahaayeen dad arday ah maalta. waqtigii arrintaas ay dhacdeen waxaad moodaa inay ku beegnayd waqtigii Maxamed Siyaad Barre wadanka xukumayey, hantiwadaaga cilmiga ku dhisanna wadanka lagu waday. marka waxaad moodaa inay ahayd hab looga soo horjeeda maaragtay waxay dadka wadaadada qaarkood ku tilmaamaan ama shuuciyad ama hantiwadaaga cilmiga ku dhisan. waxyaalaha aan jeclaa inaan sheego waxa oo arrintan ku saabsan waxa weeye intaasoo kooxood oo dhaqdhaqaaq islaamiga jira لكن وحي كل وذكر عن مارت إن شريعة الإسلام كلا بس أما الدولة الإسلامية أصل الروس وهو جلها ما هي كل وذكر الشقيين يعني واحد كلي يكون خلاف خلافه كجرا وحوي حبك الروس ما يلا رنتاس قارو حيلين وإن تبت الدين تلا برا قارو حيلين وإن خب لقاطع ولا لدى على ما تبت مارت كسور جيرا مارت وجد شريعة إسلامية marka hadba waxa weydii qof walba waxa weydii qolo walba waxa weydii taan maartay barnaamij iyaga u dhisan maartay laakiin waxa ay isku raaceen kulood ama ujeedada ay leeyihiin waxa weeye sidii loo dhisi lahaa maartay dawlad islaami ah oo sharci islaamka lagu oogo
aliyad bud maxantay waxa jirtay in dalka Soomaaliya uu kamid ahaa wadamada adduunka diinta islaamku ee waqtiyadii ugu horeeyay ay soo gaadhay kuna baahday haddana waxaad moodaa marka laga reebo dhaqdhaqaaqii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan in xarakooyinka islaamka ee siyaasadaysan sida aad sheegtay xoogoodu soo baxay wixii ka dambeeyay 70-meeyadii haddaba bal xarakooyinkaas markii ugu horeysay sida ay ku bilaabeen hawlahooda bal hadii aad wax nooga sii faahfaahin kartid
horta dhaqdhaqaaqa ugu horeeyay ama fahamkii ugu horeeyay ee 70-meeyadii ku baahsanaa waddanka Soomaaliya waliba gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyo in yar hadii laga fiiriyo waqooyiga ay ka jirta dhaqdhaqaaqa ardayda wixdada dhaqdhaqaaqaas wuxuu ugu badnaa ama wuxuu ku taasurmay uu ku saamoobay fikriga ikhwaan muslimiinka Soomaalidu waxa weeye wixii yiraahdaan qof allaale qofkii wadaad ah wixii dhaan ninkaas oo ikhwaan ama gabadhaas waa ikhwaan runtii ikhwaanka waa hal qolo keliya wey dad u fiirsa dhaqdhaqaaqyada ka jira Soomaaliya waa ma hal qolo unbay ka dhigtay maalkay yihiin maarta marka Sheikh Maxamed Macallin Xasan oo ahaan jiray agaasimaha qaybta diinta iyo wasaaradda diinta iyo cadaaladda 70-meeyadii baa wuxuu bilaabay runtii darsi tafsiir lagu akhriyo masaajidka Cabdul Qaadir ama maqaamka loo yaqaan ee Muqdisho oo aad caan u ahaa dhalinyaro badan baa kasoo qayb galay sheekhu wuxuu wax ku soo bartay asalkiisii hore horta galbeedka Soomaaliya wax ku soo bartay diinta islaamku xir buu ahaan jiray laakiin jaamacad ahaan wuxuu joogay waddanka Masar jaamacad Al-Azhar Al-Xilmiyadii waliba waqtigii uu ahayd Jamaal Cabdul Naasir uu la dirinayay xarakada ikhwaanka muslimiinta marka wuxuu aad ugu soo ta'asuray maaragtay kutubtii iyo fikirkii ikhwaanka tafsiirku ka akhrin jiray Soomaaliya oo sidan soo sheega aad mid caan u ah oo runtii aan oran kara maaragtay wuxuu ahaa bilowgii maaragtay dhaqdhaqaaqa fahamka islaamiga haddii jira Soomaaliya wuxuu ku salaysnaa runtii fikirka ikhwaanka muslimiinka wuxuu sheekh isticmaali jiray nin Jamaal Cabdul Naasir uu dilay oo Sayid Qutb al-Oran jiray oo qoray kitaab tafsiirka ugu caansan oo la yiraahdo Fiidhilaay al-Qur'aan ama harsashada maartay Qur'aanka hoosteeda ninkaas tafsiirkiisu isticmaali jiray marka dhalinyaradii meesha imanayay waxay ku saamowday runtii fikrigii maartay sheekh Maxamed Macallin ilaahay ha u naxariisto oo sidan soo sheeg ahaa fikris ikhwaan ah inkastoo si rasmi ah Soomaalidu waqtigaas aysan uga tirsanayn dhaqdhaqaaqii jiray ikhwaan muslimiinka marka qoloyinka ugu horreeya ee soo baxday wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq arday ah oo la oran jiray Al-Ahl waxaa runtii aada u taasiiriyay Sheekh Maxamed Macalle sidan soo sheegay isagiina waa la xiray 70-meeyadii maartay bartameedii baa la xiray ilaa 7 sano xabsi ku jira marka dana waa la soo daadana waa lagu celiyay isagoona xoolo lagu eedeyn marka intuu xiraaba dhalinyarada marka waxay maaragtay dhaqdhaqaaqa markaas waxaad moodaa inuu xoogeystay oo sidan soo sheegay markaas wali wuxuu ku taasirsanaa maarda ma ku saamoobay maarda fikirkii ikhwaanka dhaqdhaqaaqa salafiga ah ama Soomaalidu wuxuu yeedhan waabiyinta runtii wuxuu yimid xilligii 70-meeyadii waxa ugu wacnaana waxay ahayd run ahaan waxa weeye waddanka Sacuudiga waa tuu isticmaalay saliid cunaqabateen ku suurray wadamada galbeedka marka waddankii hodan buu noqday sicirkii saliidda kor buu u kacay marka wadanka Saudi marka wuxuu u baahday inuu wadankii dhisada marka lacagtii lacag badan bay helay dad badan oo ajnabi ah oo shaqaalaha ka tagay wadamo muslimiin ee Soomaaliya ku jirta arday fara badan oo Soomaali waxaa loo soo bandhigay inay ka qayb galaan wax ka bartaan jaamacadka islaamiga weliba aljaamacada islaamiga ee ku taalla madiina almunawara oo dad badan ay ka soo qalinjibiyeen marka dadkii soo noqday ama ha ahaadaan dad shaqaala ah ama dad arday ah ayaa runtii fikirkan Soomaaliya ku beeray oo keenay maaray dadkii ugu horreeyay keenay ahaayeen weliba waxaan oran karaa waa dabyaaqadii 1977-kii xoog ugu badan oo salafiyiinta wuxuu runtii soo abuurmay bilowgii 1980-kii xarakada ittixaadka oo ku salaysnayd fikirka salafigana waxaa la aasaasay 1983-kii markii qoladii ka jiray maaragtay waqooyiga Soomaaliya al-Wuxda ee wadaadda Soomaaliya aasaaseen dhalinyaro badan ay ka tirsanaayeen iyo qoloyinkii salafiyiintii Soomaaliya joogay aljamaca alislaamiya ay go-aan ku gaareen inay midoobaan marka waxay meeshaas waxaa laga aasaasay wuxdadii oo dhinac ah iyo aljamaca alislaamiya oo ururkii ka jiray muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya inay isku biiraan oo xarakada ittixaadka meesha lagu aasaasay waxaana madax ka noqday Sheekh Cali Warsamo oo kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliya marka fikirka salafiga waqtigaas ayuu soo baxay kii ikhwaanka ahaana inkastoo xoogaha iska yara 70-meeyadii markii dambe si rasmi ah wuxuu usii xoogeystay maarta 80-meeyadii bartamaheedii markii xarakada loo yaqaan al-islaax oo markii hore si yar lagu aasaasay 5 qof baa aasaasay waxba nuur oo garyar uu ku jiro oo lagu aasaasay Saudi 1987-kii si xoogaa yara xoogeysteen Soomaaliya marka daman ay la baxeen magaca islaax marka 3 qolo ayaan waxaan oran karaa ayaa ka jira Soomaaliya dhaqdhaqaaqooda lagu soo koobi karaa oo qoloyinkan suufiyiinta la yiraahdo oo ahaa fikir iyo Soomaalida badan bay u badnaayeen dadka dadweynaha Soomaaliyeed waxay iska ahaan jireen dad iska qaadiriya ama saalixiya ama axmediyada saalixiyada qoloyinkaas weligood ma aysan habaysnayn oo maarata isku dhisan oo nidaam wata ma aysan ahayn marka fikirkaas wuu jiraa weli Soomaaliya haddana wuu ka jiraa fikirka labaad waa kaan soo sheegna oo kii ikhwaan muslimiinka waxaa soo gelay kooxooyin kala duwan oo aan laga yaabo inay shaqo isku lahayn laakiin waxay wada wadaagaan fikriga ikhwaaniga ah qoloyinkaas waxa ugu weyn runtii waxaa weeye waa xarakadan islaaxa la yiraahdo oo ka tirsan xarakada ikhwaan muslimiin oo laga xukumo Masar marka al-islaax iyada ugu weyn waxaa kaloo ku xiga qoloyinkana tajamuc la yiraahdo ama aala sheekh dana waxaa ku xiga qoloyinkan ay dhahaan damul jadiid oo dhiigga cusub oo kasoo go-ay islaax qoladaasi waxaa la isku wada yiraahdaa qeybahaas oo dhan waxay ku saamoobeen fikriga ikhwaaniga qolada 3aad waa qolada salafiyiinta ama soomaalida qaarkood waxay yihiin waa wahaabiyiin iyagana kooxooyinkii ugu waaweynaa waxay ahaayeen ittixaadka ilaa uu ka burburay 79-kii markii dambe xarakada ixtisaam lasoo baxay kadibna dee qoladii ka dhalatay waa la yaqaana waxay ahaayeen qoladan ashaab la yirahda marka waa 3 group maarata oo siyaasi lagu soo koobi karaa maarata dhaqdhaqaaqa soomaaliya ka jira maarata qolo suufiyana iyo qolo ikhwaan muslimiin ah fikirka ikhwaan muslimiinka aaminsan iyo qolo aaminsan fikriga salafiga ah maarata
waad mahadsan tahay runtii burburka ka dambeysay ururada islaamiga kuwa saameynta ugu weyn ku yeeshay dalka Soomaaliya waxaa ugu weynaa ururka al-ittixaad oo isagu ahaa urur hubaysan dagaalo badanna ka qayb galay marka ururkaasi sida hadda aad sheegtay wuu burburay maxaa ururkaasi burburkiisi ugu wacnaabaad u malaynaysaa
runtii waa su-aal fiican ururka ittixaad wuxuu ahaa xarakada ugu weyn ee Soomaaliya ka jirta laga bilaabo 1983-kii ilaa 1989-kii waxa ugu weyn ee burburiyey waxa weeye runtii waa khilaafaad ka yimid habkii ururkaas lagu maamuli lahaa burburka ugu weyn waxaa keenay runtii kala jabkii dhacay ama wadanka saxmadda barmarkii laga yeelay xukunka waxa soo baxay qolooyin hubaysan oo milishiyaad oo islaamiyeed oo ka tirsan ittixaadka. Ittixaadku wuxuu leeyahay annaga dantaan nagu qasabtay inaan isubayno, maxaa yeele waxaan arkay dad fara badan, ururo fara badan oo soo baxay, ama ha aadaan maaragtay SNM iyo waxaan galay USCD, SPM, maaragtay SDM, intaas urur baa soo baxay kala duwan maaragtay, ama siyaasad ha ku dhisnaadaan ama ha ku dhisnaadaan qabiil, ama qolooyin kale oo waxaa jira iyagana iska muuriyaan ah maaragtay. Marka waxay yidhaahdeen annaga dantaan nagu qasabtay inaan samaysano milishiyaad islaami ah sidaan maaragtay aan isku difaacno, iyo fursadna way heleen inay maaragtay ku ogaan maaragtay xukun islaami ah meelahay qabsadeen. Khilaafaadka ugu weyneen iyaga dhex maray wuxuu ahaa habkay ugu haboon maaragtay lagu maamulo xarakada. Kifad fara badan ay sameeyeenna way jiraan oo meelo lagu soo dhaweeyey sida bari oo kale Puntland loo yaqaan hadeer, oo si fiican loo soo dhaweeyey kadibna maaragtay xoolaha waxaad moodaa siyaasad xumo ayaa ku dhacday, oo dadkii meesha deganaa markii dambe ay ku kaceen qolooyinkan ay ka faa'iideysteen Cabdullaahi Yuusuf iyo gruubkiisi maaragtay SSTF iyo meelo kale dagaalo ka dhacay Luuq oo weliba dowladda Itoobiya de maaragtay ay gacan ku yeelatay Kismaayo iyagoo la diriray Cadiid. Marka khilaafaad qabiil baa jiray iyadana maaragtay qolooyin ka tirsanaa ittixaadka oo doonayn in lala diriro maaragtay dhaqdhaqaaqyadii ka jiray maaragtay waqtigaas ama maaragtay ururadii qaar waxaa laga yaabay Cadiidna ugu weynaa, taas mid bay ahayd. Iyo khilaafaad oo manhajka ade maaragtay maxaa haboon annaga dad wadaadaana iyaga su-aalahaas bay isweydiiyeen, ma noo haboontay annaga wadaada ah inaan hub qaadna, mase waxaa hawsha ugu weyn in dul saaran waxa weeye inaan faafino diinta islaamka dadkana barna dacwada. Marka waxaas arrintaasna waa aada baa laisugu khilaafay. Marka jabki ugu weynaa dhacayna waa sidan soo sheegay, waxaa markii Itoobiya ay kusoo duushay degelo iyo ay qolooyin fara badan ittixaad ka tirsan milishooyinka oo ay laysay markii dambe ay shireen qolooyinkii ittixaadka, madaxdoodii kulli iyo dadkii ka tirsanaa yiraahdeen arrintaasaa nagu dhacday waxaan samaynaa marka waxaa loo batay in hubka la dhigo, magaca ittixaadkana la tirtiro la iska daayo. Qolooyin baa kasoo horjeestay arrintaas oo yiri ma haboona in jihaadka laga tago, oo waxaa wax qalad ah weeye. Marka qolooyinkaas waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah, waxaa ku jiray ninkan godana Mukhtar Robo, group badan bay ahaayeen runtii, oo yiri maaragtay waxaan waa qalad in hubka la dhigo maaragtay Xasan Daahir Aweysi. Marka qolooyinkaas waxay markii dambe noqdeen Al-Shabaab bay noqdeen, laakiin asalkoodii hore waxay ahaayeen runtii dad xubno ka tirsan ittixaadka. Qolooyinkii ittixaadkii oo diiday oo yiri hubkaan dhigno, magaca ittixaadka dowladda Maraykanka la dagaalamayso maaragtay waxaa loo arkay inuu yahay urur argagixiso. Marka waxa weeye waxaan xoog saaraynaa xarakada inay maaragtay isku hawlgeliso dacwada. Qolooyinkaas waxay la baxeen magaca Al-Ictisaam la yihahdo, waa xarakada jirta weeye dadka u badana waa dadkii ittixaadka ahaan jiray maaragtay, waxaana madax ka ah Sheekh Bashiir Axmed Salaad Warsame oo degan Muqdisho maaragtay ururka culamadana mas-uulka. Marka qolooyinkaasayta waa ittixaadkii hore waxa weeye oo magaca bedelay, laakiin dad hub qaaday ma aha deer oo hubay dad maaragtay ama waxaan yeelan violent ma aha dad maaragtay cunfiga isticmaalay ma aha, oo xoog ugu weyn ay hayaan waxay xalaha ugu weyn ay hayaan waxaa weeye diinta lagu fidiyo. Qolooyinkii kasoo horjeestay ittixaadka maaragtay in la burburiyo magacana laga takhalus waxay ahayeen Shabaabka, waa qolooyinka hadda dagaalamaya dadka ugu waaweyn u arkaan cadow inay ku yihiinna waxa weye waa Al-Ictisaam. Maxaa yeele waxa khilaafkooda waa khilaaf manhaj maaragtay. Marka inkastoo kuwan Shabaabka ay leeyihiin Al-Ictisaamka waxa weye jihaadkii laga rabay bay ka tageen, oo ilaa heer ay gaareen inay gaalaysiyaan maaragtay madaxda Ictisaamka maaragtay dadka tirsan
gadaal ayaynu arrintan kasii faahfaahin doonaa. Waxaa jirtay in 2006 in ay soo baxeen xakiinta islaamiga oo iyagu markaasi qabsaday magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya. Maxakiintaasi iyaga laftoodu maxay ka koobnaayeen?
Runtii maxakiintu waxay wada ahaayeen ururo isku tagay maarad kala duwan. Markii ugu horreysana waxay ku bilaabmeen waxaan maxkamado ka jiray magaalada Muqdisho maarad oo qabiil walba waxaad moodaa inuu lahaa maarata maxkamad gooni ah. Waxyaala wanaag fara badan ayay runtii sameeyeen oo xagga maarata nada sugidda Soomaaliya, xagga nabadgelynta waxaad moodaa inay aada ugu maarata guuleysteen maarata intii yareed ay xukunka hayeen maarata. Laakiin dee sidaan sheegay maarata waxay ahayd maaratay guruubyo fara badan isku tegey. Waxaa ku jiray qolooyin yaro qaar ikhwaan baa ku jiray, qaar suufiya ku jiray, qaar waxaa ku jiray de maaratay tajamuc ala sheekh, qaar waxaa ku jiray salafiyiin baa ku jiray, qaar waxaa ku jiray salafiyiinta de hubka qaato oo qatarta sida shabaabku kale ah. Runtii waagaas ma aysan jirin magac ahaan dhalinyaro waa la oran jiray, laakiin ma aysan ahayn urur jira maarata. Laakiin intaasoo dhan baa waxay iskugu yimaadeen maarata hal meela. Marka waxyaalaha ugu weyn maaratay oo la oran kara waxa weye maarata ma lahayn itijaah oo mucayan oo gaar ah oo lagu tilmaami kalo oran kara maarata. Maxakiintu waxay ahaan jireen fikrigaas bay qabeen iyo lama oran kara maarata. Marka gurubyo isku tegay ahaayeen, muddaday isku tegeen de muddo yarna way ahayd, laakiin waxaad moodaa dhexdooda xataa inuu ka jiray maarata loolam oo yaa meesha maaratay hogaaminteeda dhab u qabanaya maarata. Weliba gaar ahaan xasan daahir aweys oo la yaqaano inuu yahay nin dee salafi ah, iyo sheekh shariif oo ah ku taasuray maaragtay fikriga ikhwaanka khaasatan maaragtay oo sidaan soo jeedo ahaa maaragtay dadkii sheekh maxamed macalin maaragtay fikirkiisa ko maaragtay aamin sana. Marka gruubka waxa ugu weyn de dumiyana waxa weye ka sokow etoobiyaanka inay soo galaan wadanka ay qabsadaan ay eryaan, waxa weye iyaga dhexdooda aan maaragtay isku fikrad ahayn maaragtay, waa meesha keliya ay kasoo maaragtay dhalatay de xarakada shabaabna. Markii qolooyinkii maxaakiinta ay burbureen baa waxaa aad iyo aada uga faa'iidaystay qolooyinkii shabaabka dhalinyarada oo aaminsanaa markii ugu horreysaba in jihaad la qaado xalliga ugu weyn Soomaaliya lagu lagu maaragtay uu ku hor maaragtay wadan ku horumari karana uu yahay maaragtay jihaad. Marka qolada keliya oo habaysan oo waqtigaasi maarata islaamiyiinta iyagun bay ahaayeen, qolooyinkii islaaxa iyaga way kasoo horjeedeen runtii maxaakiinta mowqif bay ka qaateen, qolooyinkii ku biiray oo oo islaaxa ahaana way ka saareen xayd inaga nagama tirsana namana matalayaan maarata. Waa qolooyinka hadda loo yaqaano damul jadiid ama dhiigga cusub oo asalkoodi ahaan jiray xubno ka tirsan xarakada islaamiga ah ikhwaanka ee caalamiga ama
wagan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif waxa uu ahaa gudoomiyihii maxakiinta. Marka intii uu xukunka hayay, saameyn intee le'eg ayay ku lahaayeen maxakiintu dowladdii uu Shariif ku hogaaminayay?
Runtii dowladdu Sheikh Shariif hogaaminayay wax saameyn ay maxakiintu ku lahayn ma jireen. Horta ninkan Sheikh Shariif waa sidaan soo sheegay waxa weeye de qolada tajamucu ka tirsanaa, markii dambe dowladu yiraahdo qolada kama tirsanay, waa hadal ay siyaasiyiinta dhan yiraahdaan markay madaxtinimada qabsadaan maadaa in arigu weli xarake islaamiya maarata kama tirsanayn shaqana kuma lihi mogta. Waqtigii uu qabanayay xukunka Sheikh Shariif dee waa heshiis uu la galay bay ahaayeen dadkii maaragtay mucaaradka ku ahaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, dad waxa dowladaha qaarkoodna isagay raalli ka ahaayeen oo waxaan umala in dadko dhan wada yaqaano ama Maraykanka ahaato maaragta si gaar ahaan maaragta in raali looga ahaa in ninka Sheikh Shariif oo markii maxaakinta iyo jirtaba loo arka inuu ahaa nin oo muctadil ama dhexdhexaad ah oo lala shaqayn karo. Qolooyinka Maraykanka si fiican bay uga hadleen arrintaas runtii waxay yiraahdeen sidii waqti la qoray iyo documentski soo baxay maaragtay waxay mar ku fakereen dhowr jeer bay isku dayeen la kulmaan wayna la kulmeen intuu xukunka hayay maaragtay intuu xukunka hayay maxkamadaha islaamkan ka wadaa ay leeyihiin maaragtay nolosha shaqeeya ama caawino qolooyin baan rabnaa ajnabi oo ka tirsan ururka Alqaacida, marka maga caawin. Marka xiriir uu jiray isaga iyo Maraykanka, midaas mid la inkiri kara ma aha. Marna Maraykanka waxay ku fakeen inay dilaan siday dhaheen, marna waxay go-aan markii dambe ku gaareen inuu yahay nin runtii maaragtay nin muctadil ah oo aan ahayn seef labood oo lama shaqayn kara maaragtay. Marka wixii dhacay markii dambe dadku dhan baa ka warhayay oo tii Jabuuti lagu soo doortay, xukunku qabtay intuu hayay runtii waxay wax saameyn aan oran kara islaamiyiinta way ku lahaayeen ma jiraan. Wuxuu kaga duwanaa dowladihii hore uu jiray. Horta Sheekh Shariif waxa weye dadku wasiirada ka dhigay wadaade badan baa ku jiray, wadaadadaasoo kala ahaa runtii xarakaadka kala duwan bay ka socdeen maalka qaar oo xarakadiisa ku jiray odayinka Tajamuca, qaar ka tirsan Islaax, qaar ka tirsan salafiyiinta Ictisaam. Marka waa loo dhammaadaan ka wada xagga gruub ahaan iyo qaar ka tirsan maaragtay suufiyiinta. Laakiin lama oran kara maaragtay Sheekh Shariif intuu xukunka hayay maaragtay dee xukun islaamiya wadanka Soomaaliya lagu hayay lama oran kara. Sababtan loo oran karin de waxa weye wadankii oo runtii maamulkiisa badaal ku ekaa magaalada Muqdisho weliba qaarkeed iyo maaragtay iyo dadkii ka shaqeynayay de maaragtay iyo fikirkii maaragtay ma ahayn fikir islaami ah, laakiin isaga de waxaa loo arkaa de inuu yahay nin islaami ah wadaada oo lagu tiriyo maaragtay koox islaamiyiin. Laakiin lama oran kara de xukun islaami baa ka jiray Soomaaliya. Marka ma umalaynaya marka su-aasha dan kusoo noqda maaragtay in ta'siir weyn ay ku lahayd maaragtay maxaakimta islaamka xukunkii uu Sheekh Shariif hayay maaragtay.
dhegeystayaasheeda qaayaha lahow, waxaanu maanta intaas kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii Raadraac oo aan kusoo qaadanay qaybtii koowaad ee wareysigii aanu la yeelanay Xasan Abukar. Haddaba tan iyo inta aynu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah, waa anigoo Khaliil ah oo idinkaga tegaya Ramadaan Kariim.
Thank you. Thank you.